A tarde, con Antón Rebollido.
Non sei se che pasa a ti, Brais. Eu cando remato o programa fago así repaso mental as 4 horas, o que fixemos, con quen falamos, de que temas tratamos, e sempre teño esa sensación de que algo novo sempre aprendo, sempre se aprende algo que descoñecías. E no oído científico, vaya, é incrible a de cousas que se fan mentres nos imos camiñando polas rúas en máis.
Pois sí, Antón, a min tamén me pasa. O da ciencia, que ás veces é literalmente así. Por exemplo, o Citius en Santiago está moi preto do meu piso, onde vivo aquí en Compostela. Por fora parece un edificio normal e corrente, como calquera outro, pero dentro estánse a facer cousas realmente extraordinarias. Por exemplo, do proxecto que imos falar nos próximos minutos, o proxecto MISEL, do que nos vai falar o noso convidado Víctor Brea. Boa tarde, Víctor.
Boas tardes.
O proxecto MISEL do que estamos a falar, o que estáis a facer son novos dispositivos de visión con intelixencia artificial incorporada. Contanos un pouquiño sobre isto e dun xeito que podamos entender todos.
Sí, efectivamente. Neste proxecto que se pretende diseñar dispositivos ou sistemas, non, de baixo consumo de potencia, baixo espacio, o sea, pequeno, mellor dito, pequenos tanto en tamaño como en peso. E a idea, o sea, o reto é levar a intelixencia artificial aí, intelixencia artificial aplicada a visión por computador, é dicir, a capacidade que ten unha máquina, non, pois de facer tarefas a partir pois dunha imaxe, dunha foto ou dun vídeo, pois tarefas como por exemplo contar o número de persoas que entran nun recinto, detectar pois un accidente de tráfico, todo aquilo que se nos poida ocurrir, non, a partir dun vídeo. Ese é o noso reto, non, facelo nun dispositivo pequeno. Hai que pensar que por exemplo agora mesmo bueno, pois como se fala coloquialmente, unha inteligencia artificial que pode resolver problemas de visión por computador emprega pois tarxetas gráficas grandes, ocupan espacio e ademais consumen moita potencia, por riba dos 100 vatios. Nós o que queremos facer é bueno, pois diseñar un dispositivo pequeno con consumos de potencia por debaixo dun vatio e ademais non só diseñar, digamos, o computador, non, que executaría esa inteligencia artificial, por así dicir, senón tamén a cámara, ou seja, nós captamos a imaxe, captamos o vídeo e procesamos na propia cámara, non nun gran centro de datos ou na nube, non? Ou nun computador de altas prestacións, non? Eso, Víctor, que, iso é o que queremos facer.
A tipoloxía da cámara da que estás a falar é unha cámara multiespectral. Podes contarnos un pouco que é isto dunha cámara multiespectral?
Sí. Os humanos, as persoas, vemos no que se chama o espectro do rango visible, non? Que vai desde, bueno, a luz propagase en forma de onda, entón ten unha longitude, é dicir, se pensamos nunha onda, pois a distancia entre dous picos, non? E iso mídese en nanómetros, vai de 400 nanómetros aproximadamente o visible, non? A 700 e pico nanómetros, non? 400 nanómetros ou 450 sería o azul, 700 e pico sería o vermello. Longitudes de onda maiores son infravermello, non? Entón, maiores de 700 ou 750 nanómetros. Entón, multispectral significa que se ven varios espectros, no espectro visible e máis alado visible, infravermello, que bueno, pois é unha longitude de onda que se utiliza para ver, digámoslo así, pois en baixas condicións de luz. Entón, a nosa cámara pois vai a captar no rango do visible, que é o que ve calquer persoa, e no rango do infravermello, unha longitude de onda superior que nós non somos capaces de ver. As cámaras convencionais traballan, teñen un filtro que bloquea ese infravermello, é dicir, porque senón pois non se ve ben a imaxe, e a veces pois utilizan un infravermello para ver de noite, non?
Claro, claro. Tamén puiden ver que o dispositivo non tomaría imaxe, senón que traballaría con eventos. Que nos quede dicir isto?
Sí, nunha imaxe hai que pensar que a información é redundante, por eso se pode comprimir bastante o vídeo e a imaxe, non? Entón, os eventos que son? Son cambios na intensidade, é dicir, no nivel de color ou nivel de gris, se pensamos en monocromo, dunha imaxe ou dun vídeo. Entón, só cando hai cambios hai información, por así decir. Cando hai cambios, pois, por exemplo, pois no borde dun obxecto, no borde dunha persona que contrasta, pois, cun fondo totalmente homoxéneo, como pode ser unha parede, ou cando hai movimento. Entón, iso son eventos para nós. Entón, é información pura. Por que se traballa con eventos? Ou cal é a vantaxe? Pois a vantaxe fundamental é que se traballa con menos información, por tanto, consúmese menos potencia, non? E tamén se traballa máis rápido. Pódense adquirir imaxes de forma, é dicir, vídeo, de forma máis rápido, que, bueno, pois pode ser interesante en diversas aplicacións, non?
Creo que xa está un pouco claro para todos que este proxecto que queredes conseguir, como ides traballar o respecto dentro do que persoas non dichas na ciencia, non? Pero cales son as posibles aplicacións?
A ver, nos pensamos en aplicar... Bueno, primeiro, quero dicir que este tipo de proxectos son proxectos de alto risco, de alto retorno, iso quere dicir que se financian ideas de vanguarda ou rompedoras. Non é obxectivo deste tipo de proxectos chegar ao mercado durante o tempo de desenrolo deste proxecto. A pesar disso, hai que dicir que aquí, neste proxecto, hai dúas empresas involucradas, unha delas de Alemania, Amo GmbH, e outra de Finlandia, Covilta, non? Entón, o que sí son potenciais ideas, non? Entonces, que se busca? Búscase a computación no borde. O borde en Internet das cousas é computar nun dispositivo sin necesidade de comunicarse con un gran centro de datos ou coa nube, non? Entón, se non somos capaces de computar, decir, neste caso, pois de facer pois tarefas de visión por computación, de recoñecemento de obxectos, de recoñecemento pois dun conductor kamikaze, dun accidente de tráfico, dun comportamento erróneo ou dunha acción errónea en determinadas situacións, en determinadas áreas, bueno, pois a idea é esa, non? Facer esa computación nese tipo de dispositivos, non? Entón, imaginemos que, por exemplo, en lugar de enviar as cámaras que hai ao longo dunha vía de alta capacidade, como pode ser a vía do Salnés, non? Aí hai cámaras ao longo da estrada. Entón, esas cámaras o que fan é enviar vídeo a un centro de datos da DGT. Entón, pois, aí normalmente hai unha persoa que está ollando para esos monitores, non? E entón, pois, aí, bueno, pois manualmente determina se hai algo interesante no sentido de si se ten que actuar. Imaginemos un conductor kamikaze, por exemplo, non? Ben, isto poderíase facer automáticamente nun centro de datos enviando todas as cámaras, pois, información ao centro de datos, ou as propias cámaras ao longo da vía poderían procesar esa información e dicir, ei, aquí hai un kamikaze, enviando somente esa información e non o vídeo, non? Entón, non se sobrecarga tanto a rede. E, bueno, este é un tipo de aplicación, pero hai moitas, porque poderíamos pensar tamén en vehículos autónomos ou en calquer tipo de automatización nos procesos de producción en Industria 4.0, por poñer outros exemplos. De momento, nós o que abordamos son aplicacións non tanto para... non buscamos unha aplicación industrial de momento, senón... potenciais usos, non? Como, por exemplo, o que comentaba antes, pois determinar accións ou comportamentos erróneos ou detectar un determinado tipo de obxecto, por exemplo, na proposta, no proxecto, pois unha das tarefas das que falamos e que imos abordar é a distinción, por exemplo, entre drones, ou sea, vehículos aéreos non tripulados e paxaros, que ás veces son difíciles de distinguir, non?
Realmente, pois... Moi interesante, Víctor. Parece que, bueno, para os non iniciados como que é o futuro, pero parece que xa é o presente. O que máis me chama a atención é o que dixeches antes, que todo isto, e ademais consumindo menos dun vatio de enerxía.
Ese é o objetivo. É dicir, xa veremos cando poñamos todas as cousas en conxunto o que dá, porque é un reto bastante grande, non? Porque hai que darse conta de que, bueno, pois levar, levar algoritmos complicados a un espacio pequeno, pois implica o mellor sacrificar precisión, e o mellor non conseguimos funcionar tan ben como un algoritmo máis complexo, pero o mellor suficientemente ben para unha determinada tarefa.
É un proxecto importante a nivel europeo, con un orzamento de millóns de euros, pero cal é o papel do CITIUS neste caso?
Sí, o papel do noso centro singular de investigación en tecnoloxías inteligentes. A ver, temos hai moitas tarefas e todas elas están interrelacionadas. O noso papel céntrase sobre todo no diseño de circuitos integrados, de chips, fundamentalmente pois para procesar esa información. Entonces, pois implementamos pois redes neuronais artificiais a nivel de chips, neste caso en silicio. Ese é o noso papel. Entón temos que entender como funcionan as redes neuronais artificiais, participar nun proceso de adaptación desas redes que normalmente se executan en hardware moito máis complexo, en GPUs, o sea, en tarxetas gráficas moito máis potentes, non, con moita máis capacidade de cómputo. E bueno, temos que adaptalas a pois a un hardware moito máis pequeno e con moito menos consumo de potencia, e diseñar os circuitos para executar estas redes. É dicir, ese é un...
Víctor?
Sí, aquí estamos.
Es que se te cortou un momento, pero bueno, temos a idea máis ou menos clara do que ides facer. E a unha última pregunta antes de despedir. Cal é o prazo máis ou menos para ter algo con ollos e patas, por decir algún xeito?
Bueno, nos a ver, hai que dicir que neste proxecto hai moitas tecnoloxías implicadas, non? Porque por unha parte están sensores novedosos, sensores novedosos, iso non o facemos nós, sensores de imaxe novedosos, despois hai tecnoloxías de memorias novedosas, despois hai o diseño de algoritmos e o diseño de redes neuronais, e despois está a circuitería, e todo iso hai no que poñer xunto. Entonces hai no que xuntar, non? Entón cada unha das partes ten un leva un tempo, e hai que pensar que cando se fabrica un chip tardan 6 meses aproximadamente en devolverche o chip fabricado, non? Entón, todo iso fai que nos déramos un prazo, neste caso, de 4 anos para facer todo.
Un prazo importante, peor, dende logo un descubrimento importante, un proxecto moi interesante que vemos como se poden colaborar entre todos para facer algo pois realmente de unha utilidade increíble. Moitísimas gracias, Víctor Brea, investigador do CITIUS, por falar connosco, e moitísima sorte.
Moitas gracias a vos.
Pois nada, Brais, non sabía que vivías ao lado do CITIUS. Pois mira, que ben, porque así de cando en vez podes darte unha volta por alá e ver en que están traballando. E xa nos vas contando, por exemplo, este proxecto do que nos falaba aquí o amigo, si vai en prazo ou vai rematar antes, e xa podemos ver eses ollos, esas patas do que están creando ali. Que fantástico, que maravilla. E que soa Blade Runner, soa futuro total e é presente. En fin, grazas, Brais. Volvemos de contado co programa a tarde, porque agora imos dar paso a esa queridísima compañeira Elena Soto, que presenta e dirixe No Tempo da Tarde, o Diario Cultural.